në valet e radios Evropa e Lirë programin e gjuhën Shqipe kushtuar Kosovës. Dhe gjusë të nërruar mjerë dita ju përshëndesim nga studioja qëndrore radios Evropa e Lirë në Pragë. Unë jam Mela Zimkoci dhe do t'jem me ju gjatë 15 minutave vijuese. Nga lajmet kryesore të ditës veçojmë. Serbia do të mbajë zgjedhjet lokale në Kosovë, thot Vojislav Koshtunica. Unë miku ende pa qëndrim të prerë rreth zgjedhjeve serbe në Kosovë. Radovan Karadžiqi është Osama Bin Laden i Evropës, deklaron Richard Holbrook. Dalai Lama ka kërcënuar me dorëheqje në sëdhuna në Tibet deri jashtë kontrollit. Për këto dhe e zhvillime tjera me ullësisht në vazhdim, fillimisht buletini lajmeve që i ka përgatitur Kestrin Kumnova.
Beograd. Kryeministri i Serbisë Vojislav Koshtunica ka deklaruar se me mbajtjen e zgjedhjeve lokale në Kosovë, Serbia do të legjitimoj atë si territor të saj. Ne do të legjitimojmë se Kosova është pjesë e Serbisë për mes zgjedhjeve që do të mbahen atje, deshi ose jo unë miku, tha Koshtunica. Ai shtoi se Kosova mbetet pjesë e Serbisë dhe se vendet që nuk e kanë njohur atë janë shumicë. Sarajevo. Diplomati amerikan Richard Holbrooke ka deklaruar se kurrë nuk ka bërë marrëveshje me të akuzuarin për krime lufte Radovan Karadžić. Nuk kam bërë asnjë marrëveshje me Karadžićin, ai është kriminal lufte. Ai është Osama Bin Laden i Evropës, ka deklaruar Holbrooke për televizionin shtetror të Bosnjës. Holbrooke ka thënë se rrëfimi për marrëveshjen me të ka trilluar dhe plasuar vetë Radovan Karadžići. Hag. Jovica Stanišić, bashkëpunëtori i ngushtë i ish-presidentit serb Slobodan Milošević, pritet të paraqitet sot para tribunalit të Hagës. Stanišić ka qenë ish-shefi i shërbimit të inteligjencës serbe. Ai së bashku me zëvendësin e tij Franko Simatović akuzohen për krime lufte të kryera nga forcat speciale serbe gjatë luftrave në Bosnjë dhe Kroaci në vitet e 90-ta. Të dy kanë thënë se janë të pafajshëm. Washington. Presidenti Bankës Botërore Robert Zollik u bëri thirrje vendeve të veprojnë urgjentisht për të ndihmuar në evitimin e krizës globale të ushqimit, duke thënë se rritja e shpejtë e çmimeve të ushqimit mund të çojë në varfëri të thellë të 100 milion njerëzve. Paralajmërimet e tij bëhen pas atyre të Fondit Monetar Ndërkombëtar, sipas të cilit qindra mijëra njerëz janë në rrezik të vdekjes nga uria. Seattle, SBA. Lideri shpirtëror tibetian Dalai Lama ka kërcënuar prap me dorëheqje nëse dhuna në Tibet del jashtë kontrollit. Ai gjithashtu hodhi poshtë pohimet se po tenton të ndajë rajonin nga Kina, si dhe kërkoi përfundimin e agresionit kinez në Tibet. Qeveria kineze ka akuzuar Dalai Lamën për organizimin e protestave të muajit të fundit në kryeqytetin tibetian dhe rajone tjera të Tibetit. Rom. Votimet për zgjedhjet e përgjithshme në Itali po vazhdojnë edhe sot. Lideri qendrës së djathtë Silvio Berlusconi dhe ish-bashkiaku i Romës Walter Veltroni, qendrës së majtë, janë konkurrentët kryesor në zgjedhjet që mban vetëm 2 vite pas atyre të fundit. Shumë nga 47 milion votuesit italian janë të brengosur me perspektivën e rimëkëmbjes ekonomike dhe stabilitetin politik. Kandahar. Zyrtar policor njoftuan se 11 oficer janë vrarë pasi militantët taliban sulmuan një postblok në provincën Kandahar të Afganistanit. Zëvendëshefi i policisë Amanullah Khan tha se hetimet e para tregojnë se njëri nga policët ka pasur lidhje me talibanët. Ministria e Brendshme konfirmoi sulmin, por nuk dha hollësi. Zëvendësi i talibanëve Yusuf Ahmadi e mori përgjegjësinë për sulmin. Dham lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Vizitoni faqen tonë të internetit evropaelir.org.
Emision në vazhdojmë me kronikët e përgatitura. Administrata ndërkombëtare e Kombeve të Bashkuara nuk ka marrë ende përgjigjen zyrtare të qeverisë serbe ndaj qëndrimit të UNMIK-ut mbi zgjedhjet lokale serbe të 11 majit. Sidoqoftë, zyrtarët e UNMIK-ut përsërisin se mbajtja eventuale e zgjedhjeve lokale në Kosovë do të jetë e paligjshme, por ky mision ende nuk ka qëndrim se si do të reflektohet më 12 maj ky jo validitet i zgjedhjeve në teren. Kronike korrespondente son Prishtinë Albana Isufi.
Shefi Unmikut Jaikim Ryker ende nuk ka marrë përgjigje në Beogradit zyrtar ndaj qëndrimit të tij të qartësuar në letrën që i ka dërguar ministri serb Slobodan Samardžić lidhur me mbajtjen e zgjedhjeve lokale serbe në Kosovë. Megjithëse zyrtarët e qeverisë serbe dhe pas dërgimit të kësaj letre kanë deklaruar se do t'i mbajnë zgjedhjet lokale në Kosovë, Unmiku preferon të presë reagimin zyrtar para se të ndërmarrë hapat e ardhshëm.
We have not received any reaction from Belgrade regarding the SRSG's letter.
Nuk kemi pranuar ende përgjigje nga Beogradi lidhur me letrën e përfaqësuar si special të sekretarit të përgjithshëm. Nuk mund të reagojmë ndaj komenteve që politikanët serb kanë bërë, por është e qartë në letër se nëse Serbia mban zgjedhjet në Kosovë, ato do të jenë të paligjshme, thotë zëdhënësi Unmikut Sven Lindholm. Unmiku ruan qëndrimin neutral për mbajtjen e zgjedhjeve parlamentare, por sa i përket zgjedhjeve lokale, konsideron se ato në Kosovë mund t'i organizojë vetëm Unmiku. Sidoqoftë, për të zgjidhur këtë problem, shefi Unmiku Joakim Ryker i ka propozuar qeverisë serbe shtyrjen e mbajtjes së zgjedhjeve lokale serbe në Kosovë.
What it means is if the Serbian government would like to hold legitimate elections.
Kjo nuk kupton se nëse Serbia dëshiron që të mbajë zgjedhje legjitime në 5 komunat kryesore serbe, atëherë do të mund të diskutojë modalitetet e mbajtjes së zgjedhjeve atje, thot Lindholm duke mos dhënë detaje të këtyre modaliteteve. Ndryshe, Unmiku nuk sqaron as veprimet që do t'i ndërmarrë nëse zgjedhjet lokale serbe mbahen në Kosovë më 11 maj. Ne shpresojmë se qeveria Beogradi do të jetë e vetëdijshme nga veprimet dhe reperkusionet që mund të pasojnë, e të cilat janë specifikuar në letër, por ne nuk mund të flasim tash për atë që mund ose nuk mund të ndodhë, thot Lindholm. Kryeministri i Serbisë Vojislav Koštunica ka deklaruar se me mbajtjen e zgjedhjeve lokale në Kosovë, Serbia do të legjitimitojë atë si territor të saj, duke shtuar se zgjedhjet do të mbahen deshi ose jo Unmiku. Ndërkohë edhe Unmiku dhe qeveria tashmë kanë deklaruar se të vetmet mjetet që do të përdorin për të penguar zgjedhjet janë ato ligjore, që nuk kupton shpalljen e zgjedhjeve dhe rezultateve të tyre si jo valide. Në anën tjetër, opozita në Kosovë është treguar më ashpër, duke kërkuar nga të gjitha institucionet të shprehen në mënyrë shumë të prerë kundër zgjedhjeve komunale serbe dhe të mos i lejojnë ato që të mbahen në Kosovë. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Albana Isufi.
Kosovarët presin që Kosova së shpejti të pranohet në Fondin Monetar Ndërkombëtar dhe në Bankën Botërore. Kështu thonë disa qytetarë të Prishtinës, të cilët theksojnë se kjo do të ishte mundësi për tërheqjen e kredive për zhvillimin e Kosovës. Anketën me qytetarët në këtë temë ka zhvilluar korrespondenti ynë Bekim Bislimi.
Ali Hajra thotë se është optimist që në të ashtu quajturën mbledhje të pranverës të Fondit Monetar Ndërkombëtar dhe Bankës Botërore, e cila pritet së shpejti, Kosova do të pranohet në këto institucione.
Në Fondin Monetar Ndërkombëtar dhe në Bankën Botërore, po çse antarësohet, unë mendoj se do të ketë dobi jashtëzakonisht madhe Kosovës, si duhet tash patjetër ndihmë monetare nga burimet ndërkombëtare, për ndryshim të mundet Kosova në këtë kaçik vetin të arrijë në pa zhvillimin ekonomik i cili është mase i nevojshëm. Kështu që shpresa është se do të arrijnë këtë qëllim. Mendoj se nuk duhet më prit gjatë.
Ndërkaq Ismail Murturi thotë se pranimi i Kosovës në këto institucione financiare do të varet edhe nga vetë kosovarët.
Varet edhe për punëtorëve që janë ekspertë për shëtlami tonë, që Kosova me i sa ma shpet bankë ndërkombëtare, edhe fondën monetarë, që që unë e kësha pos dëshirë me i sa ma shpet, për asë që me marë kredive shteti Kosovës, me marë investime sa ma të mëdha për fondën ndërkombëtarë.
Sali Salihu shpreh mendimin se Kosova brenda një kohë të shkurt do të kyçet në Fondin Monetar Ndërkombëtar dhe në Bankën Botërore.
Këtë konferencë do të mua tash unë mendoj se këtu do të pranohet. Nëse arrin të futet këto, unë mendoj që standardi i popullatës në Kosovë do të jetë më i lartë, kushtet do të jenë më të mira të punës, do të hapen në vende të reja të punës. Jam i bindur që do të hapen edhe fabrika, domthonë ku do të inkuadrohen një pjesë e mirë e popullatës.
Ngjashëm thotë edhe Bahri Rashiti.
Besoj se këtë vetë e pas parasysh me çfarë hapash po shkon Kosova me përkrahjen fuqishme të Shtetit Bashkuar të Amerikës, jo vetëm në fondin monetar ndërkombëtar, por unë shpresoj që në rrjedhë tjera, që atë Kosova do të ketë mundësi për një zhvillim ekonomik, duke pas parasysh që të ne për momentin mund të flasim vetëm për një mikroekonomi, sa për këtë makroekonomi, dhe më thonë është diçka që vetëm mund të frashojmë diçka në tarmën.
Të njëjtit qytetarë shprehin mendimet se mund të shfaqen pengesa për pranimin e Kosovës në institucionet financiare ndërkombëtare, por pengesat e tilla sipas tyre janë të tejkalueshme.
Vërtet pengesa do të ketë, por ka të drejtë antarësim Kosova. Prandaj unë kam një bindje se kërsi pengesave që do të paraqiten, me siguri do të arrinë Kosova që antërsohet.
Ska penges, nuk mënë të Serbia. Shtetet kryesore rena kanë pranue. Ta shato shtetet kryesore kanë kapitalin, e na do të më shtetë që të në shtetet që na kanë pranue dhe që të që shna ozera ta dhe na me vepruhe.
Kem parasysh dëmonë që Kosovën dheri tashë kanë pranu mbi 36 shtete. Dëmonë kanë pranu Kosovën, ato shtetet që kanë ndikim dhe kanë ato kapitalin e vetë dëmonë pikrish në bankën botërore edhe në fondin monetar në dëgëmtar. Andaj ato jenë vendosin dëmonë për të futur apo mësë futur një shtetë në këto dy institucione në dëgëmtare.
Edhe në këtë moment do të gjithë sesi parashihet të jenë ato pengesat ato barierat që do të shkaktoj Republika Serbisë. Jam një shumë optimist që do të pranohemi me vetë faktin që shumë shtetet cilat veç janë më të forta për këtë zhvillimit ekonomik ne kanë pranuar pavarësinë e Kosovës.
Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Evropa e Lirë është radio e pavarur amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Emisionet tona mund t'i dëgjoni çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21.
Radio Free Europe. Pason edhe një kronikë nga Shkupi. Analistët politikë atje thonë se zgjedhjet e parakoshme parlamentare në Maqedoni, që do të mbahen një qershor, do të zvarisin përmbushjen e kërkesave politike të shqiptarëve. Në këtë temë kemi kronikën e korrespondentit tonë në Shkup, Sefer Tahiri.
Analisti i çështjeve politike Qani Nuhiu deklaroi për Radion Evropa e Lirë se zgjedhjet e parakoshme parlamentare do të zvarisin përmbushjen e kërkesave politike të shqiptarëve, siç janë njohja e pavarësisë së Kosovës, zyrtarizimi i gjuhës shqipe, përdorimi i flamurit shqiptar, statusi i pjesëtarëve të ISH-UÇK-s, rritja e përfaqësimit të drejtë dhe adekuat të shqiptarëve në administratën publike dhe mosproceduimi i rasteve të Hagës, të cilat janë të përfshirë në marrëveshjen e marsit mes kryeministrit Gruevski dhe liderit të PDSH-s Mendu Thaçi, por edhe në marrëveshjen e majit mes Gruevskit dhe liderit të BDI-s Ali Ahmeti.
Çështjet të cilat i parashtrojnë partitë shqiptare, qoftë PDSH, qoftë BDI, në fakt janë kërkesa shqiptare, të cilat shqyrohen nga prizmi i kohës gjatës së realizimit të tyre, gjithsesi se zgjedhjet do të kenë ndikim në realizimin e tyre. Megjithatë, asnjë nuk është mundur që të shtyhen manjanë dhe të mos zgjidhen, mbasi janë kërkesa të gjithë popullatës shqiptare. Këtu edhe partitë politike janë në fakt reprezent popullatës shqiptare, të cilat me agjendë të ngjashme kanë arritur marrëveshje me partinë VMRO DPMNE.
Tha zoti Nuhiu, duke shtuar se përmbushja e kërkesave të shqiptarëve garanton stabilitet të brendshëm politik dhe marrëdhëniet e mira ndërtnike që janë kusht për integrimin e vendit në Bashkimin Evropian dhe në NATO. Ndërsa analisti politik Dane Talevski deklaroi se zgjidhja e kërkesave të shqiptarëve shtyhet për të ardhmen për shkak të zgjedhjeve të parakoshme.
Сите оние барања за кои се согласуваат и ДУИ, и ДПА во однос на внатрешните потреби на албанската заедница.
Штуен те гјита кркесат пар те цилат пајтоен БДИ-а дhe ПДШ-ја е че јан кркесат е шqiptarve, си е дhe njohja e Kosovës е рëndësishme jo vetëm për shqiptarët, do të thotë se nuk ka asgjë të implementuar nga marrëveshja e majt dhe ajo e marsit. Në këtë mënyrë, Ahmeti dhe Thaçi kanë vënë interesat e tyre partijake para interesave të shqiptarve në Maqedoni. Deklaroi Dane Talevski, analist politik. Partia Demokratike Shqiptare në pushtet ka kritikuar Bashkimin Demokratik për integrim në opozitë se zgjedhjet e parakoshme parlamentare i kërkon për shkak se dëshiron të pengojë realizimin e kërkesave të shqiptarëve që do të ndikonin në uljen e rejtingut të partisë së Ahmetit, por BDI-ja është kundërpërgjigjur duke thënë se partia e Thaçit ka pasur kohë 2 vjet që të ofrojë zgjidhje për këto çështje. Për Radion Evropa e Lirë nga Shkupi, Sefer Tahiri.
Radio Free Europe. Në mbyllje shkurtimi i lajmeve kryesore të ditës. Serbia do të mbajë zgjedhjet lokale në Kosovë, thot Vojislav Koshtunica. Ulmiku ende pa qëndrim të prerë rreth zgjedhjeve serbe në Kosovë. Radovan Karadžiçi është Osama Bin Laden i Evropës, deklaron Richard Holbrook. Dalai Lama ka kërcënuar me dorëheqje nëse dhuna në Tibet del jashtë kontrollit. Kaq në këtë edicion të Radios Evropa Lirë nga Praga, ju urojmë një ditë mbarë, mirë dëgjofshim.